Milé sestry, milí bratři, já jsem rád, že zde opět můžu po nějaké době být. A není to jenom tak, protože vždycky, když mám dojet sem, tak mi to připadne, jak kdyby byl celý svět proti mně a snažil se mi zabránit, abych se mohl přijet. Ať už se jedná třeba o to, že včera, když jsme na naší hale, kterou opravujeme, nám tam přijel bagr, měli jsme objednaný kop, hledali jsme přípojku, dělali jsme přípojku vody, tak jsem celý den tam byl venku na tom největším dešti, takže večer jsem se úplně necítil nejlíp. Když to potom doplním ráno, když jsem vždycky každodenní můj největší zápas s mým budíkem, abych ho já umlčel, on se mě snaží vzbudit. Do toho samozřejmě potom ta cesta taky není krátká, ale nějak se mi podařilo nakonec přijet, za to jsem rád. A když vidím ten plný sál, tak mám i z toho radost, že opravdu to má nějaký smysl. Že není to úplně samozřejmostí, že ve sborech jsou tak plné sály, tolik lidí, jako máte vy, takže to určitě vnímám jako velké požehnání tady u vás. Chtěl bych se s vámi dnes podívat krátce na jedno takové téma. Někteří si řeknou, že v tom mají jasno, někteří v tom mají problém, ale nejsou ochotní to přiznat, protože je to velmi ožehavé téma a to je téma pomoc. Když někomu pomůžeme, jsou lidi, kteří potom to dávají takzvaně do rámečku, všude o tom říkají, všude se vychloubají, jak tomu pomohli. Pak jsou takoví ti takzvaní tichší hrdinové, kteří pomáhají, ale nikdo o tom vlastně ani neví. Jak často vy nabízíte svou pomoc? Jak často vy odmítáte pomoc někomu? Jak často odmítáte pomoc od někoho? A proč? Co vás vede k tomu, že se třeba rozhodnete, že tomu pomůžete, ale tomu ne? I když se jedná o stejnou věc. Nebo že od toho si necháte pomoc, ale od toho si pomoc nenecháte. Nebo na základě čeho si vybíráte, koho požádáte o pomoc? Někdy se může stát, že je nám nabídnuta pomoc, aniž bychom to vůbec čekali. Stačí, že někdo, kdo je nám na blízku, vidí, že my tu pomoc potřebujeme, že máme nějaký problém, že on má to řešení pro ten problém. Pak je na nás, jestli se rozhodneme tu pomoc přijmout. Chtěl bych se s vámi podívat nejdřív na tři možnosti, jakým způsobem můžeme se postavit k tomu, když je nám nabídnuta pomoc. Klasika, nejjednodušší, nejkrásnější příklad, když tu pomoc přijmeme. Dáme si příklad z Bible v Exodus 18. kapitole. Přečtu vám kousek textu, Exodus 18. Ten text začínal tím, jak Mojžíšův tchán Jitro přichází za ním na poušť. Od 13. verše budu číst. Na zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se na Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mě a já soudím mezi oběma stranami, učím je znát boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády, učit je znát cestu, po které mají chodit i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek.
Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě. Každou menší rozsoudí sami. Ulehčí si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil vše, co řekl. Zde Mojžíš uposlechl radu od svého tchána, zařídil se podle něj a ve výsledku to pro něj znamenalo efektivnější řízení celého národa. Ve výsledku to pomohlo celému tomu izraelskému národu. A já se vás zeptám, když se podíváte na ten styl, jakým mu to ten tchán přednesl, kdo z vás si myslí, že by byl ochoten, schopen poslechnout takovou radu? Kdy vy máte něco, co znáte, máte něco, co umíte, máte něco, co děláte pravidelně a teď za váma někdo známý z rodiny, přítel přijde a řekne vám doslova, ty to děláš úplně špatně. Vůbec ti nezáleží na tom, co, jaký je výsledek. Ty prostě to děláš jenom proto, že jsi takhle, máš zajité koleje, jinak to neumíš. A já ti tady teď řeknu, že udělej to takhle, takhle, takhle a všechno bude mnohem lepší, ale nedělej to tak, jak to děláš doteďka. Vypadá to sice, že to funguje, ale já ti říkám, nefunguje to. Kdo z vás by byl ochotný takového člověka poslechnout? Já vám na rovinu říkám, že já ne.
Taky otázka, kdo to říká, že?
Já na rovinu říkám, nemám člověka, který tímhle způsobem, jak přišel ten tchán za tím Mojžíšem, kdyby takovým způsobem mi někdo něco řekl, nemám nikoho, koho bych poslechl, tak jak ho Mojžíš poslechl. A ve výsledku by to bylo špatně. Protože víme, že Mojžíš ho poslechl a všechno šlo k lepšímu. Měli jste občas taky takový pocit, že za vámi přišel někdo s radou, s pomocí. Vy jste ho odmítli jenom kvůli tomu, že buď vám ten člověk byl nesympatický, nebo ten způsob té navrhované pomoci vám byl nesympatický. A pak se zpětně o den, týden později podíváte na to a řeknete si, kdybych já ho tehdy poslechl. Proč nejsme ochotní se objektivně podívat na ty věci, které jsou nám navrhované? Proč musíme ty lidi soudit na základě toho, jaké máme k ním pocity, nebo na základě toho, jaké máme pocity k tomu, co nám navrhují? Proč Mojžíš poslechl tu radu toho Jitra, toho jeho svého tchána, i když mu to přednesl takovým agresivním způsobem? Byl pokorný, ale já v tom vidím ještě jednu věc. Mojžíš celý život vyrůstal v tom paláci, nebo ne celý život, ale na začátku svého života vyrůstal v tom paláci, kde neměl v podstatě za nic odpovědnost. Potom přišlo to povolání, kdy se měl začít starat, měl vyvést ten lid a měl se o něho začít starat. Doslova můžeme říct, že Mojžíš dostal na krk manažerskou pozici. Něco, o čem nevěděl Lauter nic. A správně, jak říkáte, on byl pokorný na to, aby si uvědomoval to, že vůbec nic neví o vedení lidu. Že všechno vlastně vaří z vody. Takže když přišel někdo, jako jeho tchán, který byl hlavou rodiny, který vedl celou tu rodinu, tak on věděl, že to, co mu říká, má na základě jeho zkušeností, má to nějaký smysl. Přesně jak říkáte, on posunul svoje ego do pozadí a i když mu to ten jeho tchán řekl takovým agresivním způsobem, on přijal tu radu. Protože věděl, že on má ty zkušenosti. A všechno bylo najednou lepší. Co se ale stane, když je nám nabídnutá pomoc a není to úplně se nám nelíbí, nedokážeme to ego posunout tam do toho pozadí, aby my jsme přijali tu pomoc a nakonec vlastně ji odmítneme? V 2. královské, 5. kapitole, se píše příběh o Námanovi. Přečtu dva úryvky od 1. do 3. a od 9. do 12. verše. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrz něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajeli v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řekl své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. A od 9. verše, Náman tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elišova domu. Eliša mu po poslovi vzkázal, jdi, omíj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se, bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abana a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozostřeně odcházel. Samozřejmě my známe, jak ten příběh poté pokračuje, ale kdybychom se zastavili zde. Velitel vojska, to znamená jeden z nejvyšších v té aramejské hierarchii, byl král, měl nějaké možná poradce a pak měl jednotlivé lidi, kteří se starali o určité úseky jeho, určité části jeho království a řekl bych, že velitel vojska mohl být na takové třetí, možná na čtvrté úrovni pod králem. Níž rozhodně ne. Možná dokonce i hned na druhé. A takový člověk přijde s malomocenstvím, s nemocí, která tehdy neměla lék, přijde požádat o pomoc, doslova o tu pomoc žádá. A když je mu nabídnuta, tak ji odmítá. Proč? Jako příklad je tady udané dvě věci. Voda se mu zdála příliš špinavá a ten prorok nenaplnil jeho očekávání té pomoci. Jak často se tohle stává nám? Když požádáme, doslova požádáme někoho o pomoc, a on nám tu pomoc nabídne jinak. Co se vám v tu chvíli honí v hlavě? No ty jsi se úplně zbláznil. Posloucháš mě vůbec? Já říkám, že chci tady toto. Máme své měřítka, a nejsme ochotní se jich občas pustit. Stejně jako ten Náman. Jeho měřítka byly, když vlez do nějaké vody, tak do nějakých lázní. Když se najíst, tak nějakou pořádnou hostinu. Když si užívat života, pořádně ve velkém stylu. Jako velitel vojska, když jít do boje, tak jenom s celou armádou. Přece mu nedával smysl, že by se měl umýt v Jordánu, v nejšpinavější řece v celém okolí, když, jak sám udává, je v aramejském království byly mnohem čistější řeky. Jak už jsem říkal, známe příběh, jak to bylo dál, kdy jeho služebníci do něho tak dlouho hustili, až on se nakonec rozhodl do té řeky vlézt, což mu pomohlo. Ale co kdyby se to nestalo? Co kdyby jeho ego a jeho představy mu zabránili v tom, aby do té Jordánu vlezl? Opět se obrátím na vás a zeptám se, kolikrát se vám stalo, že jste nějakou pomoc odmítli a pak jste toho litovali? Jenom proto, že to opět bylo od špatného člověka. Nebo špatná pomoc ve vašich očích. Hmm. To, že si o té pomoci myslíme, že není pro nás vhodná, neznamená, že pro nás vhodná není. Asi každý znáte člověka, nebo máte možná dokonce ve svém okolí takového, co říká, já doktora nepotřebuji. Já sám moc dobře vím, co potřebuji ke svému životu. A o 5 minut později budou nadávat na to, že už je 5 let bolí záda a nikdo jim s tím nedokáže pomoct. Ale oni k doktorovi nepůjdou, protože oni ví moc dobře, co oni potřebují. To je usměvná příležitost, to je takový usměvný příklad, ale když si to vezmeme, nechováme se tak občas i my v jiných oblastech. Já tu pomoc nepotřebuji. Já moc dobře vím, že to zvládnu, že to unesu, že to utáhnu, že tomuhle rozumím. Mi nemusíš k tomu radit. A pak nad tím stojíme, láhneme si hlavu, přemýšlíme, jak to břímě tam odnést, přemýšlíme, jak se tam dostat. Nejhorší možná situace pomoci, když o tu pomoc požádáme, byli bychom možná ochotni přijmout jakoukoliv pomoc, která je nám by byla nabídnuta, ale není nám nabídnuta. Soudcům 8. kapitola vypráví příběh od 4. verše. Potom přišel Gedeon k Jordánu a přešel jej spolu se 300 muži, kteří byli s ním unavenými pronásledováním. Vyzval muže se Sukotu, dejte prosím několik bochníků chleba lidu, který jde za mnou. Jsou unavení, pronásledují midianské krále Zebacha a Salmunu. Sukočtí velmožové mu však odpověděli, to už je ruka Zebachova a Salmuchova v tvých rukou, že máme dát chleba tvému voji. Gedeon prohlásil, za tohle zmrzkám vaše těla stepním trním a bodláčím, jen co mi dá Hospodin Zebacha a Salmunu do rukou. Odtud táhl do Penuelu a promluvil k ním stejně. Avšak penuelští mužové mu odpověděli právě tak, jak odpověděli sukočtí. Řekl tedy penuelským mužům, až se budu vracet v pokoji, rozbořím tuto věž. Taková trošku přehnaná reakce možná. Já si řeknu o jídlo, oni mi ho nedají. Tak odpověď na to je, no tak až se tady budu vracet, tak si to s váma vyřídím. Já vás žádám o něco, doslova prosím, o něco, na co vlastně ve výsledku nemám tak úplně jakože automatický nárok, ale žádám vás o smilování, ať mi dáte prostě najíst, protože my jsme hladoví. No, nedáme. No, však, tak počkejte, však já se vrátím a pak uvidíte. Já se najím jinde a pak uvidíte. Nemáme občas taky takové reakce, když nám někdo odmítne nabídnout tu pomoc, kterou si třeba i vyžádáme? Když o někoho poprosíme o pomoc, nemyslíme si už automaticky v hlavě, že máme na ní vlastně nárok? Že už automaticky nám má být poskytnuta a když není, tak nám bylo strašně ukřivděno. Jak si vůbec dovoluje mi odmítnout pomoc? Přemýšlíme nad tím, proč nám ten člověk odmítl tu pomoc, nebo prostě máme v hlavě, on nám ji odmítl pomoc, protože proč? No, je to takový hulvátý sobec, prostě nemá mě rád, tak já ho taky nebudu mít rád. Prostě já jsem ho poprosil, potřebuji odvést do města, prostě potřebuji si udělat nákup a on mě tam prostě nechce odvést. Je mi úplně jedno proč prostě, nechce mě tam odvést. Ten člověk u mě skončil. Odsoudíme občas ty druhé na základě toho, co my si myslíme. Proč nám tu pomoc neposkytli. A přitom zapomínáme se podívat na to, že my jsme vlastně požádali o něco, co není naše, na co nemáme automatický nárok. A vlastně chceme toho druhého, aby on změnil plány, aby on vyšel možná ze své komfortní zóny, aby on se přizpůsobil nám, ale když se to nestane, tak ho odsoudíme.
Stejně jako ten Gedeon, který sice potom přišel trošku drastičtějšímu řešení. My doufám, že u nás takové příklady nemáme. Kdyby jsme na základě odmítnuté pomoci potom to vyvraždili půlku města. Pojďme občas se zamyslet nad tím, proč nám ta pomoc nemusí být poskytnuta. Nebo možná nad tím ani nepřemýšlejme. Prostě berme žádost o pomoc odmítnutou jako hotovou věc. Prostě ten člověk má své důvody. Já ho nemůžu nutit, aby mi dal něco, na co nemám nárok. Nemá možná ani cenu přemýšlet na to, proč. Tak zase začneme takzvané ty konspirační teorie, jakože proč no, tak jako on asi nějaký důvod měl, ale kdyby chtěl, tak on by si to mohl trochu posunout, tam tu schůzku, to by mohl, toho člověka by mohl posunout, tam by, aby se tam vlezl, on by to zvládl. Jsme měli tři způsoby, jakým způsobem se můžeme podívat na pomoc, když ji potřebujeme my. A co když se postavíme na tu druhou stranu? Když jsme ti, kteří tu pomoc můžou nabídnout. Lukáš 10. kapitola vypráví příběh od 30. verše. Lukáš 10. od 30. verše. Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti ji obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i Lévita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Jak příběh pokračuje, to si myslím, že zná každý na paměť. Takový klasický příběh o pomoci. Ale já se chci podívat na ty dva, na kněze a Lévitu. A udělat z toho klasický příběh o nepomoci. Já jsem jako ten levita nebo kněz, mám svoji cestu, mám svůj úkol, mám svůj cíl a vidím tam vedle cesty ve škarpě ležet nějakého pomláceného zbitého člověka. Rozhodnu se jít dál. Proč? V tom příběhu bylo tohle jednání uvedeno jako špatné jednání, jako odmítnutí pomoci a na základě toho příběhu s tím souhlasím. Ale pojďme se podívat, kdyby to nebylo podobenství, kdyby to byla reálná situace. Kněz a Lévita. Co si myslíte, že tihle dva vyjou o první pomoci? No, já bych byl ochoten jakože i připustit to, že ti by tak na něho se možná podívali a kdyby mu chtěli nějak pomoct, tak by ještě možná to zhoršili. Co se mohli rozhodnout udělat? Jít, protože v té době mobilní telefony nebyly, jít na nejbližší místo, kde se dá sehnat pomoc a zajistit tomu člověku adekvátní pomoc, než aby oni tam zůstali a stáli nad ním a přemýšleli, co mám udělat. Mám do té rány strčit prst, mám tam strčit botu, mám tam strčit kámen, co tam mám dát. Já jsem odmítl někomu pomoci, tak jak on to požadoval, jenom protože jsem viděl, že on vlastně má jinou potřebu. Nebo já jsem mu tu pomoc nedokázal poskytnout, ale zajistil jsem tu pomoc někde jinde. Jak se na mě dívá ale ten druhý? Ty jsi mi nepomohl. Když se podíváte do své minulosti, stalo se vám to už někdy? Že jste požádali někoho o pomoc? On vám tu pomoc neodmítl? A vy jste pak toho člověka, třeba jste ho za to úplně nemuseli odsoudit, ale viděli jste ho jako toho, který vám tu pomoc odmítl, až se musel najít někdo jiný, kdo vám pomohl?
aniž byste třeba přemýšleli nad tím, že on mohl být ten, kdo vám přitáhl za vámi toho druhého, který vám mohl pomoci, který zajistil opravdu tu pomoc, kterou vy jste potřebovali. Stejně jako v příběhu v Genesis 45. kapitole, který znáte, opět jeden ze známých příběhů, kdy Josef v Egyptě konfrontuje své bratry. Už je to vlastně po té konfrontaci, kdy už se jim dal poznat, že Josef, že je to opravdu ten Josef u toho Potifara, u toho faraona. A pozývá své bratry, aby zajeli za otcem a všichni se přestěhovali za ním do Egypta, kde nebudou mít už nedostatek. Nabídnutí pomoci a přijetí. Opět něco, co když se podíváme na ten předchozí příběh, tam jsme asi nemohli úplně mluvit o nepřijetí, přijetí pomoci, protože ten poutník, který tam ležel polomrtvý, ten se asi nemohl rozhodnout, jestli nějak přijme nebo nepřijme tu pomoc od toho člověka, který mu pomáhal. Nevíme, jestli vůbec byl přivědomý. Zde jednoduchá situace, kdy bratři se rozhodnou, ano, půjdeme za lepším, půjdeme za Josefem, on nám odpustil, hodíme minulost za záda a budeme všichni šťastně žít až do smrti v Egyptě. Ale co, když by tu nabídnutou pomoc nepřijali? Stejně jako opět jeden ze známých příběhů Matouš 19. kapitole, kdy Ježíš za Ježíšem přichází a hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho, mistře, co dobrého mám dělat, abych získal život věčný? Řekl mu, proč se mě ptáš na dobré, jediný je dobrý. Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? Ježíš odpověděl, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl, to všechno jsem dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalej, ti prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš zde nabízí pomoc mladíkovi. Pomoc v oblasti v případě rady. Jak? On sám ho dokonce žádá o tu radu, o tu pomoc. Co mám dělat? On mu nabízí svoji pomoc, říká mu přesně, co má udělat. Mladík to odmítá. Já přicházím za někým, nebo respektive někdo přijde za mnou, požádá mě o pomoc. Opět ten případ, já mu nabídnu pomoc, ale jiným způsobem, než on to ode mě očekává. A ten člověk ode mě odchází. Co si o tom mám myslet já? Tak chce tu pomoc ode mě? Nechce tu pomoc ode mě? Nejsem mu dost dobrý? Ta pomoc, kterou jsem mu nabídl, není mu dost dobrá? Takový klasický příklad. Asi jste to všichni zažili, když jste byli někde nakupovat a přišel za vámi někdo v otrhaných šatech, že chce nějaké peníze. Já takovým lidem vždycky říkám, já vám peníze nedám, ale jestli chcete, já to teď půjdu dovnitř, nakoupím vám nějaké jídlo, pití. Ne, já chci jenom peníze. Na co? Na alkohol. No alkohol ti nekoupím. No tak to nechci. Nabídnutá pomoc, ale jinak, než ten člověk to od nás chce. Co si ten člověk od nás bude myslet? Že mu vlastně nechceme pomoct. Když by se začal bavit s nějakým dalším, co tam jsou, řekne, toho se ani neptej, ten nám nechce pomoct. Ten nám nic nechce dát. Nedostáváme se občas taky do té situace, kdy odmítneme nabídnutou pomoc a odsoudíme toho člověka? Otázka pomoci je opravdu složitá. Spousta situací, spousta pohledů. Každá situace se dá vyřešit jinak. Každý člověk by svou situaci vyřešil jinak. Jak už jste i sami říkali,
Je to otázka toho, jaké máme ego, jaký máme pocity, jaké máme pocity k tomu druhému člověku, jestli, ať už se jedná o toho, kdo má pomoci nám, nebo o toho, komu máme my pomoci. Každá situace má tisíc názorů. Jeden by řekl, že by automaticky pomohl. Druhý by řekl, no ten rozhodně v takové situaci nemá cenu pomáhat. Tam ta pomoc to ještě zhorší. Třetí by řekl, já bych pomohl, ale trošku jinak. Nedá se dát nějaký univerzální návod, jak se k tomu postavit. Jak se říká, kolik lidí, tolik názorů a i o pomoci se to týká. Ale to samozřejmě neznamená, že máme být slepí vůči ostatním. Slepí vůči těm, co tu naši pomoc potřebují. S tím musíme být ale připraveni, že ne vždycky ta pomoc naše bude přijata. Stejně tak ne vždycky nám bude pomoženo. Ať už se jedná o pozemské věci, nebo o otázku víry, jak to bylo v tom posledním příběhu s tím mladíkem. Žijeme tady na tomhle světě a musíme se s tím poprat tak, jak dokážeme nejvíce. Ale my jako křesťané se dokážeme v otázce pomoci zhodnout na jedné věci. A řekl bych, že se dokážeme v otázce oblasti pomoci zhodnout pouze na jediné věci. Abychom byli spaseni, musíme být v té pozici, kdy požádáme o pomoc. Kdy požádáme Ježíše o pomoc. A zde máme jistotu, že ten nám ji vždycky nabídne. Že ten je ochotný nám vždycky pomoci, když o to požádáme. Ten vždycky stojí a nabízí tu ruku a čeká na nás, až si o tu pomoc řekneme. Z něho bychom si měli i ten příklad brát my. Taky bychom měli být ti, kteří svým blížním nabízí tu pomoc, čekají. Tu pomoc vlastně takhle mít v ruce a jenom čekat, ať už si o ní někdo řekne, nebo ať vidíme ten případ, kdy ji můžeme přímo nabídnout. Nemusí to být někdy taková pomoc, která je od nás žádána. Nemusí dám na to být pokaždé poděkováno. Jak už jsem říkal na začátku, občas, spíš bych řekl docela často, budeme takový tiší hrdinové, kteří pomůžou a nikdo jim za to ani na rameno nepoklepe. Ale o tom poklepání to není. Je to o tom, že každá i malá pomoc vytváří takzvané vrátka k tomu člověku. Dostat se k němu blíž. A když se z oblastí tady těch pozemských dostaneme k němu blíž, už nám to vytváří možnost mluvit i o víře, o těch nebeských vrátkách. Pomoc můžeme použít jako právě že takový nástroj, jak se s tím člověkem, jak se s ním trošku zblížit, jak se k němu dostat blíž. Když mu pomůžeme, určitě si o nás nebude myslet něco horšího. Doufám teda. Pomáhejme proto všem, kdo si o nás řeknou, kdo si nám o tu pomoc řeknou. I když to nebude někdy, jak jsem říkal, tak jak bylo vyžádáno, ale já věřím, že pokud každou tuhle pomoc, kterou budeme poskytovat, nejdřív prokonzultujeme s Bohem na modlitbě, jakým způsobem tomu člověku pomoci, tak to nebude možná pomoc, kterou on chce, ale pomoc, kterou on potřebuje. A chtěl bych zakončit tohle zamyšlení opět velmi známým veršem na povzbuzení. A když řeknu Žalm 121, první a druhý verš. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přichází pomoc. Moje pomoc je od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. Amen. Amen.
Chtěl jsem vám říct, že budeme pokračovat, ale budeme pokračovat až po zkušenosti Olgy Girčové.